Šodien es nesaukšu visus, jo tas mums aizņems laiku.
Uz otrdienas Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdi ieradās aptuveni 20 valsts un nevalstisko iestāžu pārstāvju. Lai arī ieroču apretes likumprojektu gatavo jau trešajam lasījumam, tātad būtiskas izmaiņas nebūtu skatāmas, deputāti nolēma pārskatīt pretrunīgi vērtēto un jau atbalstīto priekšlikumu, ļaut 16-gadīgajiem jauniešiem medībās izmantot šaujamieroci. Kaislības uzvirmoja ar jaunu spēku.
Vai likuma šīs normas pieņemšanas mērķis ir palielināt mednieku populāciju?
Vaicāja Evija Papule, saskaņas deputāte. Atbildēja Zemkopības ministrijas meža departamenta pārstāvis Jānis Bārs.
Stāsts ir nevis par mednieku populācijas palielināšanu, bet gan par mednieku skaita saglabāšanu nākotnē. Jo Zemkopības ministrija raugās uz medībām nevis caur vispār pieņemto stereotipu, ka medības ir atsevišķi individu hobijs, bet gan medības ir platība apsaimniekošanas instruments ar konkrētiem mērķiem, un tie būtu ekoloģiskā stabilitāte, bioloģiskā daudzveidība un iespēja pastāvēt saimnieciskajām nozerēm. Tā skaitā, teiksim, tā iespējama arī droši puslīdz droši braukt pa ceļu.
Skatoties uz šādiem priekšlikumiem, iespējams, tad vajadzēs tādu obligāto mācību priekšmetu?
Būtu ideāli, bet par to mēs pat nesapņojam. Jā, okay.
Grupas saskaņas deputātu un Zemnieku savienības deputāte Dana Reizniece Ozola iesnieguši kopumā 3 priekšlikumus ar vienādu saturu – izslēgt iepriekš pieņemto normu. Līdzīgi savus negatīvus atzinumus par to iesniedza Labklājības un veselības ministrija, Tiesībsargs, Valsts kontrole un vairākas nevalstiskās organizācijas. Bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas pārstāve Renāte Alberga uzsvēra. 16-gadīgais jaunietis likuma izpratnē ir bērns un liekam riskam viņš nav jāpakļaut.
Kā mēs varam nodrošināt, kā ir paredzēts, īpašnieku vadībā izmantot ieroci, zinot medību sistēmu, kā tiek organizēta, kā medības nenotiek, atvainoties varbūt par sarkastisku stadionā, viņas notiek mežā, kur ir mežas apvidus, kur ir noteikta distance starp medniekiem. Tas ir tā teikt pārdomām. Būsim reāli.
Nosacītās frontes otrajā pusē ir zemnieku un mednieku interešu aizstāvības organizācijas.
Arī varbūt kādam Rīgas jaunietim cūku bērs var likties arī kaut kas nepieņemams un kāds var krist arī gībonī, bet laukos tā ir norma un visi pie tā ir pieraduši. Un tāpēc arī es nedomāju, ka lauku jauniešiem medības kā process var būt psiholoģiski traumējuši.
Par atšķirīgo audzināšanu laukos atgādināja Zemnieku Saeimas pārstāvis Mārtiņš Trons.
Dodu vārdu 20 jauniešu atklātās vēstules iesniedzēja Emīlijai Marišēvai ir ieradusies? Ir.
Latvija ir gana daudz jauniešu, kas ar medībām tiešām ikdienā nodarbojās.
Pašai Emīlijai šobrīd ir 16 gadi.
Piemēram, es medībās esmu jau kopš 9 gadu vecuma kopā ar savu tēvu. Un nevienā brīdī es neesmu jutusies. Iedomājieties, nē. Es tāpat arī es stāstu saviem draugiem par savu nodarbošanos, un patiesību sakot, reakcijas vairs nav negatīvas. Tās ir vai neitrālas, vai arī tās ir ieinteresētības pilnas, tāpēc varbūt varētu teikt, ka mēs ejam pareizajā virzienā un vairs neaudzinām savus bērnus mucā un norādot, kā lietas dzīvē arī notiek.
Pēc esām diskusijām deputāti nolēma atstāt normu spēkā, taču atbalstīja iekšlietu ministra Sanda Ģirģena piedāvāto precizējumu. Turpmāk izmantot ieroci medībās, tiešā ieroča īpašnieka klātbūtnē, varēs jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam. Viņiem jāiegūst mednieka apliecība, vecāku vai likumisko pārstāvu piekrišana un valsts policijas atļauja. Ella Simjodova, Latvijas Radio.